As we visualize this worldwide meeting,
huna kining tibuo kalibutan nga meeting, mapahinumduman kita nga wala ikatandi ni nga panagtigom bisanasa. Ang katuyuan sa sesyon sa priesthood sa kinatibukang konferensya, mao ang pagtudlo sa mga nagupo sa priesthood kung unsa nga matang sa mga tao kita angay nga maisama o pagdasig ka nato nga makabot ka na. Sa katuigan sa akong Aaronic priesthood sa Hawaii, ito nga sa siglo nga nilabay, kung isip po sa kamisyonaryo sa England na magtigom kami sa mga meeting house, maminaw sa session sa priesthood gamit ang koneksyon sa telepono. Milibay ang katuigan, ang mga satellite makasibya na sa pinili ng mga napit sa simbahan gamit ang talagsaong mga dish receiver aron kita makakita o makapaminaw sa mga panghitabo. Nakadayeg kita ni Ana nga teknolohiya. Ang pipila magunahuna nga sa kalibutan karon diin bisan ang kinsa nga dunay internet gamit ang smartphone, tablet o computer makadawat sa mga mensahe niini nga meeting. Hinoon, kini nga gipalapdan nga pag-access sa mga tingog sa mga sulugon sa Ginoo nga samara sa kaugalingon nga tingog sa Ginoo. Wala kaayoy biligawas kun andam kita nga mudawat sa pulong o dayon sundon kini. Sa yanong pagasulti, ang katuyuan sa kinatabukang konferensya o niining sesyon sa priesthood, matuman lang kung andam kita nga mulihok, kung andam kita nga mag-usab. Pipila ka dekada ang milabay, serbisyo ako isip bishop. Sulod sa daghang katuigan, nakailan ako ang usa ka tao sa among ward nga magulang kaayon ako. Kini nga brother dunay problema sa relasyon sa iyang asawa o nalayo sa iyang mga anak. Naglisod siya nga makatrabaho. Walay suod nga higala o naglisod sa pagsuod sa mga miyembro sa ward nga sa kadugayan, dili na siya ganahan nga serbisyo sa simbahan. Atol sa usa ka grabe nga panaghisgot bahin sa mga hagit sa iyang kinabuhi, may paduol siya nako. Isip iyang panapos sa among daghang giistoryaan o mingon, Bishop, dali kayo kong masuko o ingon yug ko ni Ana. Kana nga pamahayag, nakapahinokto ka na ako ni Ana ang gabi una o nakapahasol na ako sukad. Sa higayon nga kini nga tao nakahukom, sa higayon nga kita muhukom, ingon yug ko ni Ana. Atong giputol ang atong abilidad nga mag-usab. Sama lang nga kita miisa sa puting bandila, mibutang sa atong hinagiban, miatras sa gubat, o mi-surrender ang paglaom nga mudaog nawala. Samtang ang uban nato naghuna-huna nga wala ka na maghulagway sa atong kagalingon, tingali kitang tanan dunay usa o duha ka bati nga kinaiya. Ingon yung ko ni Ana. Nagtigom kita niining meeting sa priesthood tungod kay kung kinsa kita karon, dili ka na maukita sa umaabot. Nagtigom kita karong gabi una diha sa pangalan ni Heso Kristo. Nagtigom kita uban sa pagsalig nga ang iyang pag-ula makahatag sa matag usa nato bisan unsa pa ang atong mga kahuyang kakulangan pagkaadik o abilidad nga mag-usab. Nagtigom kita uban sa paglaom nga ang atong umaabot bisan unsa pa ang atong mga kaagi mahimong mas maayo. Kung kita mo apil ni ini nga meeting uban sa tinuod nga katuyuan nga mag-usab, ang espiritu hingpit nga makasulod sa atong kasing-kasing og huna-huna. Sama sa ipadayag sa Ginoo kang propeta Joseph Smith, ug mahinabo nga tungod kay sila nagamit sa hugot nga pagtuo nga ri kanako, huna-huna nga ang hugot nga pagtuo mao ang unang baruganan sa gahom ug buhat. Ako mubuubo sa akong espiritu diha kanila sa adlaw nga sila magtigom sa ilang mga kaugalingon nga maghiusa. Nagpasabot kana nga karong gabi una. Kung nagunahon na kamo nga ang inyong mga hagit daghan kaayo, musulti ko ninyo bahin sa usa ka tao nga ako nakaila sa gamay village sa Hyderabad, India, niyatong 2006, kini nga tao nagpakita og kaandam nga mag-usab. Si Apar Rao Nulu, na tao sa probinsya sa India. Diang 3 anyos pa siya, nasakit siya og polio, og mao'y hinungdan sa pisikal nga kakulangan. Ang iyang katalingban, mitudlo niya nga ang iyang potensyal, limitado kayo. Apan, paghahamtong niya, iyang nakailang atong mga misyonaryo. Sila mitudlo niya bahin sa mas dakong potensyal, niya niya kinabuhi, uga sa kahangturan nga maabot. Nabunyagan siya, uga nakumpirmahan siya nga miyembro sa simbahan. makabaton og dakong panlantaw, mihimo siya og tumo nga makadawat sa Melchizedek Priesthood og moalagad isip full-time missionary. Pag 1986, giordain siya pag-elder og mission sa India. Ang paglakaw dili sa yon. Gihimo niya ang tanan gamit ang sungkod sa matagamot og kanunay matumba. Apan, wala mohunong. Mimo siya og pagsalig nga pa malungganon og maunungon siya nga moserbisyo sa mission og gihimo niya kini. Diya nakita kami ni Brother Nulo dulan sa 20 katuig human siyang mission, mahimlibayon siya nga misugat kanamo og midala namo sa yuta nga dalan ngadto sa duha ka kwarto nga balay og gibuy-an siyang asawa og tulo ka anak. Grabe kayo kainit og kalimuot nga panahon. Naglisod gihapon siya og lakaw. Apan wala mo bati nga luoy ang iyang kahimtang. Pinaagi sa personal nga kakahugi, nahimo siyang magtutunlo, naghatag og edukasyon sa mga bata sa village. Dihang misulod kami sa iyang gamay nga balay, gidala dayon kuniya sa daplin og gikuha og usa ka kahon nga gisudlan sa labing importante nga kabtangan. Gusto niya ipakita ang usa ka piraso nga papel. Mabasa kini, nahinaot ko nga moabot og maayo ang mga butang og mga pandalangin kang Elder Nulo, ang maisugon og malipayong misyonaryo. Gibitsahan, Hunyo 25, 1987, nga gisigirmahan ni Boyd K. Packer. Niya nang higayuna diyang sa Elder, si Elder Packer bibisita sa India og namulong ato sa grupo sa mga misyonaryo. Siya may matuod kang Elder Nulo sa iyang potensyal. Sa lintungay, unsay gisulti ni Brother Nulo niya ng adlaw niya itong 2006, maunga ang ebanghelyo ang nakapausab niya sa kanunay. Nini pagbisita sa balay sa mga Nulo, gikuyugan kami sa mission president. Miadto siya aron interviewon si Brother Nulo, iyang asawa ug mga anak. Aron ang mga ginikanan makadawat sa ilang endowment ug masealed, ug aron ang mga anak masealed sa ilang mga ginikanan. Gipresentar usab namo sa pamilya nga mobiyahe ngadto sa Hong Kong China Temple. Alang niini nga mga ordinansa. Mihilak sila sa tumang kalipay, kaya ang ilang dugay nga gipangandoy matuman. Unsa ang gilauman sa usa ka naghupot sa priesthood sa Dios? Unsa nga mga kausaban ang gikinahanglan kanato nga mamahimong matang sa mga tao nga kita mahisama? Maghimo ko og tulo ka sugyot. Una, kita kinahanglan nga mahimong mga lalaki nga takos nga nagupot sa priesthood. Batanong lalaki man kita nga nagupot sa Aaronic priesthood o lalaki nagupot sa Melchizedek priesthood, kinahanglan kita nga mga lalaki kita nga takos nga nagupot sa priesthood mapakita og espirituhanong kahingkod tungod kay mihimo kita og mga pakigsaan. Sama sa gisulti ni Pablo, sa bata pa ako, nagsulti ako nga ingon og bata. Nagpangunahuna ako ingon og bata. Nagpangaturanganon ako og ingon nga bata. Apan sa nimo ang ako, giiklin ko ang paaging binata. Kinahanglan lahi kita tungod kay naghupot kita sa priesthood. Dili masukulon o magarbuhon o magunahuna nga labaw kita sa uban. Apan mapanayinubsanon og matudluan og maaghom. Ang pagdawat sa priesthood og sa lain-laing katungdanan, kinahanglang makahulugan ka nato. Dili kini usa ka tulumanon nga automatic nga mahitabo sa piho nga edad, kun dili usa ka sagradong buhat sa pagigsaad nga mahuna-hunaong gihimo. Kita kinahanglang mubati nga bulahan og mapasalamaton kaayo nga ang atong matag buhat nang pakita niini. Kun panagsalang kita nga nagunahuna sa priesthood, kita kinahanglang mag-usab. Number two, kinahanglan kita nga serbisyo. Ang katuyuan sa paghupot sa priesthood mao ang pagpalambo sa atong tawag pinaagi sa pagserbisyo sa uban. Ang paglikay sa atong labing importanteng katungdanan nga serbisyo sa atong asawa ug mga anak, dili mo dawat o mutuman sa mga calling sa simbahan o dili magpakabana sa uban gawas kun kita ganahan lang dili kita ingon niana. Mingon ang maluluwas, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, o sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong salabutan. O kunya midugang, kung kamo nahigugma kanako, kamo magalagad kanako. Ang pagkahakog, mao ang babag sa responsibilidad sa priesthood. Kung mao kana ang atong kinaiya, mag-usap kita. Ikatulo, kinahanglan nga takos kita. Tingali ako walay abilidad ni Elder Holland. Diha nga namulong siya sa session sa priesthood, pipila ka tuig ang milabay. Nga mo paduol ko o gamay ka ninyo, mainiton nga mamulong. Apan, minahal nga kaisuunan, kinahanglan atong masayran nga ang common nga mga binuhatan sa kalibutan makababag sa atong gahom diha sa priesthood. Kung nagunahon na kita nga, mahimo kita nga mununot sa pornografiya, umusupak sa kaputli, o dili magmatinuoron sa bisan unsa nga matang o kini, walay daotang epekto kanato o sa atong pamilya, kita nalingla. Si Moroni na mahayag, tanawa nga kamo muhimo sa tanan nga butang diha sa katakos. Ang Ginoo kusganong mimando, og ako karon muhatag ganha kaninyo og sugo sa pagbantay mahitungod sa inyong mga kaugalingon, sa pag-atag og makugihon nga pagsunod sa mga pulong sa ginabuhi nga dayon. Kung dunay wala masulbad nga mga sala nga nakapugong sa atong katakos, mag-usap kita. Ang kompleto lang nga tubag sa pangutana ni Jesu Kristo nga unsa nga matang sa mga tao kamo angay nga mahisama. Mao ka nang mubo nga klaro niyang gihatag. Gani sama nga ako mao. Ang pagdapit nga duol ngadto kang Kristo og paghingpit diha kaniya parehong nagkinahanglan og nagpaabot og kausaban. Sa kaluoy, siya wala mo biya nato nga naglunsara. Og kon ang mga tao duol nga rikan ako, ako mo pakita ngadto kanila sa ilang kahuyang. Diya. Niya na ako mahimo sa mahuyang nga mga butang nga mahimo nga malingon. Sa pagsalig sa pagula sa manluluwas, kita makahimo sa pag-usab. Sigurado ako niini. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.